პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 20 ოქტომბერია, 4 შაბათი. ტრადიციულად ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემას ეთმობა. სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის დაბალ პროდუქტიულობას, მომგებიანობასა და კონკურენტუნარიანობას სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს. მათ შორის ფერმერთა ცოდნის დაბალი დონე, ახალი ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის სიმწირე, დაბალი მოტივაცია წარმოების საშუალებებთან, აგრარულ ბაზრებთან და კაპიტალთან ცდომის სირთულე და სხვა. თუმცა, ყველა ჩამოთვლილ ფაქტორთა შორის მეტი ცოდნა საერთო მდგომარეობის გაუმჯობესების უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. დღევანდელ გადაცემაში აგრარულ ექსტენციაზე ვისაუბრებთ, რადგან იგი სასოფლო სამეურნეო ჯაჭვის ის მსგავსია, რომლის მეშვეობითაც შეიძლება ამ პრობლემის გადაჭრა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან აჭარი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ლევან ბოლქვაძე და ექსტენციონისტი მანუ ჩარნიჟარაძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
ჩვენც მოგესალმებით.
ბატონ ლევან, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო რამდენიმე წელია, რაც ექსტენციის ქვეპროგრამას ახორციელებს და ვიდრე იმაზე ვისაუბრებდეთ, თუ რა გამოწვევების წინაშეა ეს მიმართულება ამ ეტაპზე, მოკლედ რომ გავაანალიზოთ არსებული სიტუაცია, ამ ქვეპროგრამის ამოქმედებამ რა შეცვალა სოფლის მეურნეობაში?
მადლობა კითხვისათვის. მე შევეცდები ცოტა ერთი წინადადებით ავხსნა ის სანამ ქვეპროგრამა განხორციელდებოდა მანამდე აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და როგორც ზოგადად მთელ საქართველოში მუნიციპალიტეტებში შეიქმნა საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურები. ეს მხოლოდ აჭარის გარდა გამომდინარე თავისი ავტონომიური ფაქტორიდან პირველად დანარჩენ საქართველოში ყველგან შეიქმნა და ჩვენთან არ იყო შექმნილი და ვინაიდან ეს პროცესი რო ჩვენთან არ ჩავარდნილიყო და ასე ვთქვათ შესაბამისობაში ყოფილიყო დანარჩენ მუნიციპალიტეტებთან, იგივე სამეზობლო მუნიციპალიტეტებში, მაგალითად ლანჩხუთში იყოს და ქობულეთში არა, სიტყვაზე ხულოში იმაში ახალციხეში იყოს და ხულოში არა, რაღაც ისეთი ის იყო, აი კლიმატური პირობებით ასე ერთგვაროვანი ერთფეროვანი და მსგავს მუნიციპალიტეტებში რაღაც სამსახურები იყო და ჩვენთან არა, და ამიტომ პირველად ეს სამსახური ჩვენი აგროსერვის ცენტრის აგროსამინისტროს აიპირო გვაქვს, ამის ბაზაზე უკვე ადვილად ჩამოსაყალიბებ ველი იყო ორგანიზაციული მხარითაც, ბიუჯეტის და ფინანსებითაც და ასე შემდეგ. ანუ კანონში დიდი ცვლილებების შეტანა არ იყო აუცილებელი და პირველი ორი წელი საინფორმაციო კონსულტაციო სამსახურები აგროსერვის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებდა. და შემდგომ და მაგრამ ვინაიდან აგროსერვის ცენტრის ბაზაზე იყო, აქ იყო განსხვავებულობა რაში, ვთქვათ, იქ ექსტენსიონისტებს სხვა თანრიგით და სხვა ხელფასები ჰქონდა, ჩვენთან აგროსერვის ცენტრის ბაზაზე ვინაიდან შემავალი სამსახურია ეს და ქვემდებარე სამსახურია სხვა ხელფასის განაკვეთები იყო და ესეც არათანაბარი იყო და მე შემდეგ მოხდა ისე რომ ეს სამსახური წამოიღო ისე სამინისტრომ როგორც საკონსულტაციო ექსტენციის სახით ჩამოყალიბდა განყოფილებად და არის დღეს ექსტენციის განყოფილება სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. თუმცა სპეციალისტები იმ ჩვენი მრავალფეროვანი დარგებიდან გამომდინარე ყველგან ასე ვთქვათ პიდაპი ბიუჯეტით ყოფი რომელმაც უნდა უზრუნველყოს საკმარისი არ არის და 8 სპეციალისტი აი ქვე პროგრამის სახით აკვავს ხელშეკრულებით რომელთა მოქმედება 10-11 თვით განისაზღვრება წლების დამიხედვით და უკვე ჩათვალე რომ იგივე როგორც საშტატო მაგრამ შტატით არა ესენი ქვე პროგრამით აკვანილი ხელშეკრულებით აკვანილი სპეციალისტები რომლებიც მუშაობენ ხუთივე მუნიციპალიტეტში ჩვენ შემთხვევაში. ეხლა რატომ რა იყო მიზანი ამის და სადვართ დღეს აი ამ კუთხით გატარებული ღონისძიებების შედეგად.
მაგრამ ვიტრე იმაზე ვისაუბრებდე თუ რა გვაქვს დღეს, მაინც რითი იყო მოტივირებული ამ სამსახურის შექმნა? კარას წინ უძღო და გარკვეული კვლევები იმასთან მიმართებით, რომ ფერმერებს, მეწარმეებს სჭირდებოდათ რაღაც სახის დახმარება, თუ მათი მხრიდან მოდიოდა ინიციატივა იმისა, რომ სჭირდებოდათ კომუნიკაცია და რაღაც ახალი ინფორმაცია, რომელიც მეტნაკლებად ხელმისაწვდომი არ იყო ყველასთვის, თუ
რა თქმა უნდა ხელმისაწვდომი არ იყო და ის თანამედროვე სიახლეები, რომელიც დღეს მთელ მსოფლიოში აპრობირებულია და ამით მიდის მთელი სოფლის მეურნეობა ყველგან და ქვეყნებს შორის ერთმანეთში ამის განსხვავებულობა, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის ხან გაზიარება ხდება ყველა სიახლეებისა, ეს ამას ჩვენ მოკლებული ვიყავით. გამომდინარე იქედან, რომ თავდაპირველად პოსტკომუნისტურში ძალიან უკანრო გადავიხედოთ, რაიონებში იყო სამმართველოები, სოფლის მეურნეობა, სერიოზული შტატები დატვირთული 35-40-მდე და მაგრამ ის დრო სულ სხვა იყო, იქ სხვა დატვირთვები იყო, სხვა სახელმწიფო მეურნეობები იყო, სხვა მოთხოვნები იყო და ასე შემდეგ. და ამის გაუქმების შემდეგ რაიონებს აღარ დარჩათ სპეციალისტი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ერთ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო თქვათ, ორ ან სამ აქ მომუშავე აგრონომს, როგორ გაწყდებოდა მთელი მუნიციპალიტეტი იმდენ დაგროვებულ პრობლემებს, რომლებიც ინდივიდუალურად ყველა ფერმერს აწუხებს. ყველა ფერმერი ინდივიდუალურად ყველა სხვადასხვა და ჩვენი მრავალფეროვანი ნიადაგური კლიმატური პიროვნების მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე ვერტიკალური ზონალობის მიხედვით სულ სხვანაირია, აქტენიანი, სუბტროპიკული, ზევით კი იცით კონტინენტალური და ასე შემდეგ. ამ პირობებში უკვე ყველა სხვადასხვა კითხვა უჩნდებოდა და ამ კითხვის დასმა და მის შემდეგ შესაბამისი პასუხის მიმღებიც არ ყავდა ფერმერებს. და ეს ჩვენ რადაც არ უნდა ტექნიკური დახმარების პროგრამები გაგვეხორციელებია, და ეგრეთ წოდებული გინდა კულტივატორი, გინდა გუთნის საშუალებებით, წამლობით იღონისძიებით, თუ გინდა წამლის მცენარეთა დაცვის საშუალებები მიწოდებიათ, ყველაფერს მაინც პიროვნება ჭირდება, თუ როგორ, რა დროს, რანაირად, სად შეიტანოს, როგორ გამოიყენოს და ასე შემდეგ. ამისათვის უკვე ადგილებზე იყო საჭირო ფერმერი. ახლა თქვენ წარმოე ხულოდან ფერმერმა ჩამოვიდეს ბათუმში, კითხოს რაცხა, წავიდეს და მე ეგზაში გაახსენდეს კიდე, რომ თულმე ესეც საკითხავი და მობრუნდეს, იმას ხო შეიძლება რომ ადგილზე იყოს ექსტენსიო, რომელსაც რომ ამას შეეკითხება და კარგად განსაზღვრავს, სწორედ ეს იყო ძირითადი გამოწვევები ამის მეოხებით იყო და გამომდინარე აქედან შეიქმნა ის, რომ ჩვენ ადგილებზე დავამაგრეთ სპეციალისტები ყავს და რა თქმა უნდა ეს ასე ვთქვათ ძალიან ფუფუნებაში არ ვართ ამ მხრივ, იმიტომ ბევრია საჭირო გამომდინარე იმ თანამედროვეობიდან, რომელიც ალტერნატიული კულტურებით შემოდის. აღარ ვართ იმ ტრადიციულ რაღაცაზე ბიბმულიო მხულოში, მაინდამაინც მარტო კარტოფილი ან თამბაქო ან რაღაცა იყოს და ქედაში ვაზი და გობულეთში ციტრუსი, იქ ძალიან ბევრი სხვადასხვა, ეს ეხება სასათბურე მეურნეობების განვითარებას, ეხება მებოსტნეობის თანამედროვე კიდე თანამედროვე სიახლეების დანერგვებს ამავე სფეროში და ასე შემდეგ. და ამიტომ ყოველთვის ექსტენსიონისტი ჭირდება, ყოველ წელწად გადამზადებული ექსტენსიონისტი, ისიც უნდა საკუთრივ იმაღლებდეს თავის ცოდნის დონესაც ყველაფერს და კარგად ერკვეოდეს თანამედროვეობაში მსოფლიოში არსებულ სიახლეებთან. ამას ამის საშუალებაც უნდა ქონდეს, რომ ამას ეცნობოდეს და პარალელურად ეს რომ მიიტანოს თითოეულ ინდივიდამდე და ჩვენ ბენეფიციარამდე, ასე ვთქვათ. ჩვენი რეგიონი იმ მთლიანი აჭარის 290,000 ჰექტარი ფართობიდან სასოფლო სამეურნეო სავარგული ცოტა გვაქვს, მაგრამ არის ძალიან მრავალფეროვანი. 72,800 ჰექტარი ფართობი გვაქვს და აი ამ 72,800 ჰექტარზეა მთლიანად თავმოყრილი 68,000 ფერმერი, ეგრეთ წოდებული ჩვენთვის. ეს სხვა ქვეყნისათვის შეიძლება გაეცინოთ, ან ღიმილის მომგვრელი იყოს, მაგრამ ჩვენ ინდივიდუალური მეურნეები გვყავს, რომლებსაც საკარმიდამო მიწის ნაკვეთი კარგ შემთხვევაში, რომ 9 ჰექტარის ფართობია, უმეტესი 80% არის 4 ჰექტარის ფართობის მქონე და მეტი არა, და ან იმაზე ნაკლები კიდე მწირი ის, მაგრამ ჩვენთვის მეურნეები არიან, ისინი დამოუკიდებელ სამუშაოებს აწარმოებენ და ყველას თავისებური რაღაცის თავისი სარჩო საბადებელი იმ პატარა მიწის ნაკვეთიდან უნდა ირჩინოს და შესაძლებელია ბაზარზეც რომ უკვე ორიენტირება გააკეთოს. და ამიტომ სწორედ ძალიან სწორი დაგეგმარებაც გვჭირდება და სწორი ცოდნის მიწოდებაც, რომ იმ მინიმალური მიწის ნაკვეთებზე მაქსიმალური მოსავალი რომ მიიღონ ჩვენმა ფერმერებმა.
მაინც როგორ შეიცვალა ფერმერების დამოკიდებულება ექსტენციის ქვეპროგრამისადმი და თავად ექსტენციონისტებისადმი? იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ის პერიოდი, როდესაც მაინც და მაინც არ იყო დიდი ინტერესი მათი მხრიდან, როდესაც ექსტენციონისტი მართავდა შეხვედრას და ცდილობდა კონკრეტული ინფორმაციის მიწოდებას, ბევრი არ მოდიოდა ამ შეხვედრას.
გეტყვით. ესე იგი, პირველად იყო სწორი შეკითხვაა ძალიან და რა თქმა უნდა ყოველთვის პრაქტიკაში იბადება, შემდგომ გამოწვევებიც იქ ხდება თუ რა და მერე კარგი იქნება, რომ ამას სწორად აღიქვამ, სწორად გაანალიზებ და მეორე წელსაც ვსკავს, რომ ანუ ქონდა ჯგუფური შეხვედრები. ანუ ერთი ექსტენსიონი მივიდოდა სოფელი საშუალოდ არის თქვათ 100 კომლიანი, 150-200-იანი და მცირე 40-50 კომლიანი სოფლებიც ხო არის. აქ რო ექსტენსიონისტი მიდის, მივიდოდით კონკრეტულად გაწერილი გეგმით, რომ თქვათ, სეზონის რა დრო იყო, თქვათ, გაზაფხული, ხომ? ნიადაგის დამუშავება, გასვლითი ღონისძიებები და ასე ასე შემდეგ. შემდგომი სეზონი მოდის, რომ თქვათ, სასუკების შეტანის ან წამლობითი ღონისძიებები და ასე შემდეგ და მოსავლის აღებით დამთავრებული, ხო? აი ამ სეზონის და მიხედვით ექსტენსიონისტი ერთი კაცი ასათხო ვერ გაიჭირება და ყველა ფერმერთან ხომ ასე ვთქვათ, დღეს სხვა საშუალებებია კიდე ამას ცოტა ქვემოთ ვიტყვი და მაშინ ესეი დაინტერესებული პირების ჩვენ სიგნალებს უშვებდით, რომ ექსტენსიონისტი შემოდის, დახვდით და თქვენი კითხვები და ასე შემდეგ პასუხები რომ ერთი სპეციალისტიდან მიიღოთ, მაგრამ ერთი და იგივე ადამიანის ხშირად იქ თავმოყრა და მოხვედრა ძნელი იყო, ზოგს რა ქონდა, ზოგს რა ქონდა, გამომდინარე საქმიანობი ზოგისად მიდიო და შეხვდა პირველი ეტაპი სადაც გაეცნო თემას და წვეტილად მეორეში ან მესამემდე ვერ ჩაერთო და მეოთხეში ჩაერთო, ეს დარჩა მისთვის ნაკლული შვაში რა გაეკეთებინა არ იცოდა და ასე შემდეგ.
მას კონ რომ არ სჭირდებოდა მას.
ესე იგი, დადებითი ის იყო რომ ყველა ინტერესი
ხომ იყო.
ო, დადებითი ამ კუთხით ის იქნებოდა რომ 20-30 ფერმერთან ერთდროულად გადასცემდი ექსტენციას. კარგი იყო, მაგრამ უარყოფითი ის იყო, ეს 20-30 ერთდროულად ყოველთვის იმ სეზონის და ფაზების მიხედვით არ გროვდებოდა, არ მოდიოდა და დაჩეხილი გამოდიოდა ეს ასე ვთქვათ ეს შეხვედრები და გამომდინარეკიდან მე დავისახეთ მიზნად თვითონ ექსტენსიონისტების ასე ვთქვათ რაც შესაძლებლობიდან გამომდინარე შეიძლება ყოფილიყო ინდივიდუალური ექსტენსია, ანუ ვისაც ინდივიდუალურად აინტერესებს, ანუ ახლა ჩვენ ძალად ვერ მოვათრევთ, გინდა თუ არა ეს ასე გააკეთე, მაგრამ ვინც ორიენტირებულია და დამოკიდებულია იმას რომ ამ მისმა პატარა მცირე მიწაზე რაღაც კარგი მოსავლის მიღება უნდა, თუ ინტერესია მაშინ დაგვიკავშირდეს და ინდივიდუალურად მიდიოდნენ ჩვენი ექსტენსიონისტები და ასეთი უკვე მაგალითად ამას სადღაც 2500-მდე ფერმერი ყავს ასეთი უკვე მის ირგვლივ.
მაშინ ბატონ მანუჩარს ვკითხა, რთული არ არის ამ პრინციპით მუშაობა ბატონ მანუჩარ?
საკმაოდ ექსტენსიონისტის როლი საკმაოდ მნიშვნელოვანია დღევანდელ აგრარულ წარმოებაში და თვითონ ექსტენსიონისტის მდგომარეობა საკმაოდ რთული. აი თქვენ წარმოიდგინეთ ექსტენსიონისტის მიერ გაცემულ რეკომენდაციას, რომ მოყვეს არა სასურველი შედეგი, როგორი პრობლემების წინაშე დადგება თვითონ ექსტენსიონისტი, ჯერის მეურნეობა, რომელსაც ექსტენსიას აძლევს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საბედნიეროდ ჩემი კოლეგების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ასეთი აი მე მნიშვნელოვანი პრობლემა ჯერჯერობით არ შექმნილა რეგიონში. ახსენეთ თქვენ როგორია, როგორ შეიცვალა ფერმერების დამოკიდებულება ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მე მოგიყვანთ ერთ მაგალითს თქვენ. 2017-18 წლებში კარდავდიოდით და ფერმერებს ვეხვეწებოდით, რომ როგორმე შეწამლულიყო თხილის პლანტაცია, იმიტომ რომ ვხედავდით პრობლემას, რომ სოკოვანი დაავადებები იყო ძალიან გამრავლებული.
არა მარტო ფაროსანა.
მოსახლეობა, დრია, არა მარტო ფაროსანა, თუმცა ფაროსანასაც არ ჯეროდა, სანამ არ შემოვიდა სახლებში და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ფერმერი.
თუმცა ფაროსანასაც აბრალებდნენ თხილის მოსავლის განადგურებას, რეალურად კი აღმოჩნდა სწორედ სოკოვანი დაავადება იყო.
სოკოვანი დაავადებები. ჩვენ დაახლოებით ერთწლიანი, ორწლიანი შრომა დაგვჭირდა იმისათვის, რომ ფერმერები დაგვერწმუნებინა, რომ თხილის წამლობითი ღონისძიებები იყო საჭირო. ამისთვის შეიქმნა სამინისტროს მითითებით სადემონსტრაციო ნაკვეთები. ფერმერებმა დაინახა, რომ აი მისმა მეზობელმა სწორი წამლობითი ღონისძიებებით მიიღო მაღალი ხარისხის თხილი. და დღეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, მხოლოდ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 5000 ტონაზე მეტი თხილია დამზადებული და რომ არა ეს ბოლო პერიოდის უამინდობები, რომელმაც შრობას შეუშალა ხელი, თხილის შრობას, დაავადებებისა და მავნებლების კუთხით ფერმერებმა შეძლო 85%-ზე ზევით ხარისხიანი მოსავლის დამზადება. ასევე განსაკუთრებულია ექსტენსიონისტების როლი ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის კუთხით. მაგალითად, ახსიახლეა ჩვენი რეგიონისტვის და საერთოდ ქვეყნისტვის მოცვის კულტურა, ლურჯი მოცვის კულტურა. მარტო ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 100 ჰექტარს აღწევს დღეს მისი ფართობები. რომ არა ჩვენი ექსტენსიონისტების კვალიფიციური მიდგომა საკითხებისადმი, ეს მრავალწლიანი კულტურა და ერთი პატარა შეცდომა შეიძლება ძალიან ძნელად გამოსასწორებელი დარჩეს სამომავლოდ. შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა პლანტაცია 100 ჰექტარი რაც გაშენებულია, სადაც ჩვენ მიგვიღია მონაწილეობა, ალბათ ყველა იმ სტანდარტების დაცვით და იმ სოფლიო პრაქტიკისგან გამომდინარე და გათვალისწინებით, რაც სამომავლოდ იქნება ეფექტური ფერმერებისთვის და შემოსავლის მომტანი. ასევე მეციტრუსეობაში განსაკუთრებით უჭირს ჩვენს ფერმერებს მცენარეთა დაცვის საკითხებში. ძალიან უჭირს ჩვენს ფერმერებს მცენარეთა დაცვის საკითხებში. ბატონო ალევან მახსენა ყოფილი საბჭოთა პერიოდი. საბჭოთა პერიოდში მხოლოდ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 21100 მიწათმფლობელია. მცირე, დიდი, ნუ 5 ჰექტარამდე ძალიან მცირე და ესე ძირითადად დანაწევრებული, როგორც ბატონო ალევან მახსენა 0.25 ჰექტარი და იგენს ყავდა თავისი აგრონომი, თავისი მეურნეობა ჰქონდა, ცენათა დამცველი, ყველაფერი და ასე შემდეგ. როცა დაიშალა ეს ფორმაცია, დარჩა ეს ხალხი, მაგრამ ამ ხალხს ეგონა რომ მან ყველაფერი იცოდა. სინამდვილეში იგი მონაწილეობდა პროდუქციის დამზადების პროცესში, ამზადებდა ნედლეულს წარმოებისათვის ფაქტიურად და დრო მაჩვენა რომ მის მიერ გატარებული ღონისძიებები ცენარეთა დაცვის კუთხით იყო არაეფექტური. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ განსაკუთრებით გაზაფხულის პერიოდში რამდენი ფერმერი, როცა საგაზაფხულო სამუშაოები იწყება, რამდენი ფერმერი მომართავს საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურს. სატელეფონო იქნება ეს თუ ფიზიკურად, ან ჩვენ რომ გვეპატიჟებიან მივიდეთ უნდა ფართობში და ვნახოთ. ყველაზე კარგია ფერმერმა განსაკუთრებით მეციტრუსეობაში ადგილზე ექსტენსიონისტმა ადგილზე გასვლით დასვას დიაგნოზი შეისწავლოს და არსებული მდგომარეობა და ისე მიცეს რეკომენდაცია. და ვერ წარმოიდგენთ იმდენი სამუშაოა. ფერმერების დამოკიდებულება ექსტენციისადმი საგრძნობლად შეცვლილია. საგრძნობლად შეცვლილია.
მცენარეთა დაცვის კუთხით არსებობს პრობლემები.
დიახ.
ეს ერთი პრობლემა, რომელიც გამოიკეთა. გარდა ამისა, კიდევ რა მიმართულებით ითხოვენ ისინი მუშაობის გაძლიერებას? რა არის ის საკითხი, რომელიც მათ კიდევ პრობლემას უქმნის?
ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის კუთხით. ძირითადად ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის კუთხით და კეთქვით ახლა, მაგალითად ამ ბოლო პერიოდში ფართოდ ინერგება წვეთობრივი მორწყვის სისტემა
სასათბურე მეურნეობებში.
არა მარტო სასათბურე მეურნეობებში, ღია გრუნტში. ეს იქნება ძირითადად სადაც გაშენებულია მოცვი, ყველგან არის ეს მოწყობილი. გვაქვს რამოდენიმე ნაკვეთი ციტრუსში
და წამოიწ ციტრუსშიც.
დიახ. და კიდე სხვა კულტურებშიც აპირებენ, მაგრამ თუ ფერმერს ამაზე არ აქვს ჯეროვანი ინფორმაცია, მისი ყველა შრომა წყალში ჩაყრილია და ფინანსურადაც ისე შრომით დატვირთვის კუთხით და ასე შემდეგ. და ასე ძალიან ბევრ ტექნოლოგიაზე გასხვლა ფორმირება, მაგალითად ციტრუსის გასხვლა ფორმირება, ახალი ჯიშები აგროქიმიის საკითხებზე, მაგალითად ნიადაგის განოყიერების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამ კუთხით.
და ამაზე ყველაფერზე ფერმერებს რომ ესაუბროთ, ცხადია თქვენ უნდა იყოთ ამისთვის მომზადებული. აი თქვენ რა საშუალებები გაქვთ იმისთვის რომ ამ მიმართულებითაც იმუშაოთ საკუთარ თავზე?
დიახ, ჩვენი ყველა სპეციალისტი საბედნიეროდ, ალბათ ყველაზე ახალგაზრდა მე ვარ ჩემს განყოფილებაში, ყოფილებაში გობულეთში, მათ აქვთ დაახლოებით 20-30 წლიანი გამოცდილება ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, სამინისტროს ინიციატივით ტარდება არაერთი ტრენინგი. მოწვეული იყო არაერთჯერ ამერიკელი, გერმანელი,
USAID-ის ემბარგის სპეციალისტები.
მხოლოდ მიმდინარე წელს ორჯერ იყო თურქეთიდან მოწვეული მცენარეთა დაცვის კუთხით სპეციალისტები, რომლებთანაც ერთად პლანტაციაში გასვლით ჩვენ სპეციალისტებს, პლანტაციაში ადგილზე უტარდებოდა ტრენინგი, მათთან ერთად ხდებოდა, სპეციალისტებთან ერთად ხდებოდა იდენტიფიცირება სხვადასხვა მავნებლის და დაავადების და ამ მიმართულებით, აი ეს სიახლეები რაც არის სამინისტროს ძალიან დიდი ძალისხმევით ექსტენსიონისტებს აქვს საშუალება იმის რომ მიიღოს ეს ცოდნა და გადასცეს შესაბამისად ფერმერებს და დანერგოს წარმოებაში.
ბატონმა ლევანმა აღნიშნა რომ მიდგომა ფერმერების ექსტენსიონისტების მუშაობის ფერმერებთან შეიცვალა. თუ ადრე ჯგუფური შეხვედრები იმართებოდა, დღეს მან ბრძანა რომ ინდივიდუალური შეხვედრებია უფრო წინაპლანზე წამოწეული. ექსტენსიონისტვის, რომელიც სულ რამდენიმეა მუნიციპალიტეტში, რამდენად მარტივია ხარისხიანად მუშაობა, როდესაც ფერმერული მეურნეობების რაოდენობა ბევრია?
ძალიან ბევრია ფერმერული მეურნეობების რაოდენობა.
აქ გვეხმარება უკვე ასეთ დროს ჩვენი ინტერნეტ მომსახურება, ასე ვთქვათ, ექსტენსიონისტის ამას ღამე და დღე მოსვენება არ ექნება, ანუ დღეს
ხო, იტენ ანუ სამკაბზანით 2-3 ადამიანია ექსტენსიონისტი მუნიციპალიტეტში.
ხო, მეტი ბევრი არა, ხო და ამავდროულად და მათ შორის ჩვენაც ექსტენსიონი, ახლა ვინც მიცნობს რომ აგრონომი ხარ, რა ტელეფონის დამალავ თუ რას იზამ რომ ვთქვათ არ დაგიკავშირდნენ. ანუ გიკავშირდებიან და ანუ რა ხდება. აი სადაც გადაიღო მის მეუნეობაში არსებული მდგომარეობა, ვთქვათ კონკრეტულ სიტუაციას, ციტრუს ეხება, მარცვლეულს ეხება თუ ბოსტნეულს, იღებს სურათს და გვიგზავნის ფერმერი თვითონ. უკვე ძალიან კარგად ისწავლეს, ასე ვთქვათ, და რა არის, რა არა. ამ დროს ჩვენ სატელეფონო საუბარი მიმდინარეობს, ეს დიდი განხორციელდეს, ვთქვათ 10 წუთი მაქსიმუმი ყველა შემთხვევაში და ამდენიც არაა საჭირო და მას რა თქმა უნდა, ჩვენ თვალხილულია ჩვენთვის უკვე და მავნებელიც და დაავადებაც და სიტუაცია უკვე იდენტიფიცირებულია ჩვენს მიერ, პირდაპირ ვაძლევთ რეკომენდაციებს. ამას აძლევენ ექსტენსიონისტს. ამას ვინიშნავთ, რა თქმა უნდა, და ეს და ამავდროულად ჩვენ უკვე ამათაკუთ ჩვენაც მათდამი ამ ექსტენსიონისტებისადმი. გვაქვს სპეციალური ზუმ ჩართვის პროგრამები როა, აითვისა ეს ფერმერებმა, ხშირად შემთხვევებია რომ ჩვენ წარმატებულ ფერმერებსაც ჩავთავთ ამ ზუმ ჩართვაში, რომ ეს სხვასაც
ვაწოდოთ
და გადაღება ხდება ფაქტიურად და ანუ ეს დიდი რამეა. ახლა ჩვენ ისრაელში და სხვაგან ქონდა ჩვენ ერთი პერიოდი გასვლები პროგრამებით და მაგალითად ისრაელიდან მართავენ ჩილეში, სამხრეთ ამერიკაში და სხვა ებრაელი ექსტენსიონისტები აქედან მართებ, ფიზიკურად კი არ ჩადიან და არ ნახულობენ. ანუ ინტერნეტით უგზავნიან ინფორმაცია და ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ ვინც ყავს ებრაელი ან ამერიკელი სპეციალისტები იგივე აქ არსებული სიტუაცია ტელეფონით და ინტერნეტით ვაცნობოთ მათ თუ რაიმე შეეჭვი გვეპარება და იმ წამსვე ისინი არაციებენ ამ თემას, ასე ვთქვათ, ეგრევე გვიგზავნიან შესაბამის რეკომენდაციას რა ამასთან საჭირო, თუა თქმა უნდა სიახლეა ჩვენთვის და ახალი, აი მავნებლები ახალი რო შემოდის და რაღაცები და აი ეხედან გამომდინარე და ამ ეს მე პერსპექტივაში ვფიქრობ რომ ეს ისეთ სახეს მიიღებს სახელმწიფოდან ამას ინექცია აღარ დაჭირდება ხელფასი და ამავდროულად ამას მიებმება ფერმერი და 21000 მეუნე რო ყავს, თქვენ წარმოიდგინეთ თვითონ მეუნემ ძალიან უნიშნულო თანხა რომ გადაიხადოს მისი მეუნეობის უკეთმოწყობისათვის. ესენი იქნებიან სერიოზულ იმათ იქცევიან, აკვია ასე ვთქვათ, ბიზნესმენი რა ვიცი რა და ვარ ყვა, მაგრამ კარგ შეძლებულ სპეციალისტებად როგორც ებრაელები არიან დღეს მეთქი. მე არ ვკარგავ იმათ ღვაც, დიდია მათი როგორც მათ ქვეყანაში, ასევე სხვა ქვეყანაში მათი ცოდნის გატანის მხრივ, ასე რომ ჩვენთანაც ეს არაა შორს. ისინი თვითონ აფასებენ ჩვენებს, თქვენ ამ სფეროში ბევრი განათლება არ ჭირდებათ, ეს მთავარია დამოკიდებულება შევცვალოთ, რომ თურმე ეს არის კარგი მეთოდი, ეს უნდა გადმოვიღოთ და ვისწავლოთ.
თუმცა ამ მეთოდის გადმოღება ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ სადემონსტრაციო ნაკვეთების არსებობა არ იქნება მაშინ საჭირო.
როგორ არ იქნება? მე რა დავანახვაბა გლეხს, რომ მეორეს ვაწოდინო, რომ ეს უკეთესი ვარიანტი. ახლა ჩვენ აქ რამოდენ ამას 1-5 სადემონსტრაციო ნაკვეთი აქვს სხვადასხვა კულტურების მიხედვით, მანუჩარს
და
ციტრუსი აქვს, ბოცვი აქვს, თხილში აქვს. ახლა შეხედე რა ხდება. თავდა პირველად ეს ფერმერი რო აიყვანა სადემონსტრაციო თვითონ, ისე კი არა რომ გინდა თუ არა ეს ისეც ძალიან კარგი შეძლებული და кай ფერმერი, არა, აიყვანა ისეთი რომელიც საშუალო დონეზე იყო, უბრალოდ ერთადერთი სხვებისგან განსხვავებით მისი მონდომება კარგი იყო, მიდგომა საკითხისადმი მას ცოდნის მიღება უნდოდა. ზოგ სულ არ აინტერესებს ცოდნის მიღება, ის ჯერ კიდევ ინერტულ მდგომარეობაში ასეთებიც ძალიან ბევრი ყავს, მაგრამ დროდადრო შეხედავს რომ ამათი 1-5 მისვლით ამ ფერმერთან მისი იმ ოჯახის მდგომარეობა გაუმჯობესდა და კარგი შემოსავალი და ახლა დღეს ვსაუბრობდით კივის პლანტაცია აქვს ერთს, იმას კივი კი არ დასიზვრებია იმ ფერმერს, ისევ ამათგან ისწავლა და როგორ მოიყვანოს და რა მოიყვანოს, 3-4 ტონა კივი აქვს, კივის 4 ტონა ნაყოფი დღეს ოჯახში არსებობა ძალიან დიდ შემოსავალ იმის გარდა სხვა რაღაცებიცა და ბევრია ასეთი. ის ფერმერიც რო ინახავ შემდეგ ამ მდგომარეობას რომ თურმე რა თქმა უნდა მონდომებული და მშრომელი თუ არა არის ამ შემთხვევაში, თორე ზარმაცი ყოველ დროში ყავდა და ყოველთვის იქნება, მაგას ახლა ჩვენ ღმერთის საქმეა, ახლა მაგას ჩვენ ვერ შევწლით, მაგრამ ის რომ თუ მასში არის პატარა ცოტა სწრაფვა იქითკენ რომ გაიუმჯობესოს თავისი მდგომარეობა, აჰა, აბურთია მოედანიო როგორც იტყვიან ექსტენსიონისტთა და სამუშაო ადგილების მეტი რა არის მიწებს და სამუშაო.
მაგრამ ხომ არ შეიძლება ბატონო ლევანეს პროცესი უსასრულოდ გაგრძელდეს? აი საუბრობთ რომ ექსტენსიის პროგრამა წლები არსებობს, ყოველ წლიურად ამ პერიოდის
ჩვენთან არსებობს ექსტენსიის პროგრამა 17 18 19 20 წელი, ახლა
და
დიდი 4 წელი და ვთქვათ კიდე გაგრძელდა 4 წელი ან 5 მაქსიმუმ.
რისი თქმა მინდა ყოველ წლიურად ხომ არ შეიძლება ერთსა და იმავეზე საუბროს
ექსტენსიონისტი? არა, ჩვენთან
სამწუხაროდ ჩვენ ჩვენ ყავს ფერმერები, რომლებსაც ერთ და იგივე საკითხებზე ყოველწლიურად უნდა დახმარება. იმიტომ რომ ამ ფერმერებმაც ეს 10-12 წელიწადია დაიწყო წარმოება და ეშინია მათ გადაწყვეტილების მიღების ეშინია. და მაგალითად, რაც არ უნდა კარგი ფერმერი დავასახელოთ დღეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ვერც ერთი ვერ გეტყვის მაგალითად, რას ნიშნავს სისტემური მოქმედების და კონტაქტური მოქმედების ფუნქცია
პრეპარატი.
ვერ გეტყვის ამას, ვერ აღიქვს, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ წარმატებული ფერმერები არიან. ამიტომ ხშირია შემთხვევები, რომ ერთ და იგივე ფერმერს ერთ და იგივე საკითხზე ყოველწლურად ჭირდება დახმარება. ისინი ვერ ღებულობენ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებას. ამ პრობლემის წინაშე ვართ. თუმცა არიან უკვე ისეთები, რომლებიც ღრმად არიან ჩახედული საკითხებში და ჭირდებათ მხოლოდ და მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიების, ახალი პრეპარატების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. ექსტენსის სამსახურები ყველა წარმატებულ ქვეყანაში არსებობს, მაგრამ იქ საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ ახალ ტექნოლოგიებზე.
მე სწორედ ამას გულისხმობდი, როდესაც იმ ფაზებზე მიდის საუბარი, რაც აუცილებელია.
ჩვენ ამ რეალობის წინაშე ვართ. და ალბათ 1-5-10 წელიწადში ეს ისე დასპეციალდებიან ფერმერები. ეს არის სხვათაშორის ეს ახასიათებს ჩვენს რეგიონს. როცა მაგალითად მე მახსოვს, აგერ ბატონ ლევანი დამეთანხმება, იყო პერიოდი, როცა ფერმერი საერთოდ არ ღებულობდა მონაწილეობას სამლობით ღონისძიებებში. ერთ დღეს გაიღებოდა ჭიშკარი, შემოვიდოდა ტექნიკა, შეწამლავდა, წავიდოდა ისე, რომ არც კი ეკითხებოდა, მხოლოდ რაღაც მიზერული თანხას ჩამოაჭრიდნენ კოლმეურნეობაში და ასე შემდეგ. ამან ჩვენი ამ კუთხით სპეციალიზაციის დონე ძალიან ძალიან დაბლა დაიყვანა და ეხლა ეს ერთბაშად ამის მაღალ დონეზე აყვანა ძალიან რთული იქნება. იგივე პრობლემა სხვა რაიონებს, მაგალითად მევენახეობის რაიონებს აღმოსავლეთ საქართველოში იმ ფერმერებს ნაკლებად გააჩნიათ. იქიციან რომელ ფაზაში, რომელ დროს, რითი შედაამუშავონ. იმიტომ ისინი აკეთებდნენ ამას. ჩვენთან ამას ფერმერები წლების განმავლობაში მოკლებული იყვნენ და ეხლა ამის ერთბაშად აღმოფხვრა ამ პრობლემის ცოტა რთული იქნება. და არის კიდევაც ვაჩვენა საქმემ, რომ ეს ასე არის.
როდესაც საუბარია თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, იმ მიღწევებზე, რასაც ტექნოლოგია სთავაზობს სოფლის მეურნეობას, როდესაც საუბარია სხვადასხვა ახალ პრეპარატებზე და დავაბდებებთან ბრძოლის ახალ მეთოდებზე. ეს თეორიულად გასაგებია, რომ ექსტენსიონისტი აწვდის თეორიულ ინფორმაციას, მაგრამ რეალურად ეს რამდენად არის ხელმისაწვდომი ფერმერებისთვის? მისაწვდომში გულისხმობ, რომ გამოიყენოს ეს ტექნოლოგია
თანამშრომლობაში.
შეიძინოს ის პრეპარატი, რომელიც უკეთესად გაანადგურებს ამა თუ იმ მავნებელს და ასე შემდეგ.
აი, გუშინდელ დღესავით მახსოვს, იყო პრობლემები, რომ თბილისში ჩავდიოდით, ჩამოგქონდა პრეპარატი და ამა თუ იმ დაინტერესებული, ანუ ჩვენი ახლობელი იყო თუ ვინმე, პიროვნება ჩემით. აი, ჩემი შესაძლებლობებით, აი, ხელფასიასაც გავწუდებოდა და რასაც მოახერხებდი, რომ ესე იგი, თუ ჩემთვის ამე შევიძენდი, სხვასაც ახლობლისთვისო წავამეღო და შეეწამლა. მერე მოდიოდა შეკითხვები ჩემთან, შენ რომ ნახე, ჩვენატო არ გვაქვს, სად ნახოთ, არა და თქვენ წარმოინით, ბათუმში ერთი სარეალიზაციო მაღაზიაც არ იყო. აღარ ვლაპარაკობ მუნიციპალიტეტებზე და არაფერს. თვითონ ამხელა ბათუმში ერთი რო მცენარეთა დაცვის კუთხით რაღაც პრეპარატი გაყიდულიყო არის. მაგრამ გაჩნდა შემდეგ რა როგორი ვიღაცას მე რო დაინახა თურმე თბილისში იყიდება ჩამოიტანდა აქ რა მე რა თქმა უნდა ცოტა რაოდენობას ახლობლისთვისო მომეკითხა, მაგრამ მე ეს ბიზნესად აქცია ბევრმა და ყიდულობდნენ და ყიდდნენ აქ ოღონდ განუჩევლად ყველა ადგილზე შოკოლადიც ჰქონდა დადებული გვერდზე ყიდდა სიტყვაზე ნემსი ძაფიც და პლუს რაღაც კარატეს უძახდნენ და აი ცენტრალური მაგალითად ბათუმში წერეთლის ქუჩის გასვი ორთარემ ხარეს ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგურის ეს განუჩევლად ყველანაირი პრეპარატი მოქმედ ვადიანი უმოქმედო ვადაგასული კაციშვილი აღარ არჩევდა ამან რაღაც პერიოდში რომ დააინტერესა ვიღაცა დაინტერესებული ამ კუთხით რომ ეს გაეკეთებინა მაგრამ უარყოფითი ის იყო რომ ზოგან ივარგა და ზოგან არ ივარგა ესე დიდი გამოწმობა დარჩა ბოლოს და მე ჩვენ იქით ვეხვეწებოდი დაინტერესებულ ბიზნესმენებს რომ სადღაც ვინც ამ თემითა დაინტერესებული სარეალიზაციო ობიექტები რო გახსნიო ეხლა ბათუმში ოფიციალური სარეალიზაციო ობიექტი 1-9-10 მარტო მე ვიცი
მუნიციპალიტეტებში
არის ქობულეთში არის სერიოზ 6-4 ადგილზე ქედაში არის შვახევში არის ხულოში არის მერე ამას ამან მიიღო უკვე ორგანიზებული ხასიათი და იქ მერე მას უნებლობის სურსათის უნებლობის სამსახურის ქვეშ არიან ესე ვთქვა ქვეშ რა გაგები ყურადღების ქვეშ ანუ რა დროს მოხდება მათი გადამოწმება და რა მიმართულებით კაციშუნა არის ის და ეს მხოლოდ იმ სურსათის უნებლობას აქვს მის ასე ვთქვა განრიში გაწერილი იმის მიხედვით და ღმერთმანუკრას ამათ რამე აღმოაჩდნენ ან ვადაგასულები და ან არასწორად რამე ოპერაციები ჩატარებული ასე რომ ეს თანდათან ორგანიზებულ ხასიათს ღებულობს ესე ბუნებრივია და რა თქმა უნდა ფერმერებისთვისაც უკეთესია მაშინ ვერ გაარკვევდი იყიდდი რაღაცას და მერე ვისთან იდავებდი ეს ვარგო და თუ არა მე ფაქტი მახსოვს კაცო წამალით ბავშვი მოიწამლა ყველაზე დიდი უბედურება ეს იყო და ღმერთს მადლობა პრეპარატი ჩემთვის ნაცნობი აღმოჩნდა რომ ფერი ჩაისფერი ვასე მითხრა მე მითხრა კონიაქს გავდაოდა რაღაცა და ეს ასეთი პრეპარატი ერთადერთი იყო არივო უკრაინის წარმოებული ნიკოტინზე დამზადებული პრეპარატები ასე ვთქვა ძიტა მოკვენდი ნივთიერება და ფერი რო თქვა რო ეთქვა წყლისფერი ჩვეულა კარატე იყო დეციზი იყო რა იყო რო ეს მე ვერ მივხვდებოდი მაგრამ რახან ფერი მიხსენა მამამ რომ ამ ასეთი რაღაცა მოხდა და შეეშალა უფროსმა ბავშმა უმცროს პირზე დაასხა ამპულაში არსებული პრეპარატი და ბავშთა სავატოპოდან მადლობები მივიღეთ. ეს დიდ რამეს ნიშნავდა იმ მომენტში ბავშვი გადაარჩა. იქ 1 საათის დაგვიანება სავალალო შედეგი იქნებოდა ალბათ. და ღმერთმა დაიფარა მეთქი ის ბავშვიც და მოხდა რა, ესე იგი იქ უკვე აიგზალა ასეთ ადგილებში მაგფერების რეალიზაცია და რაღაცა და ამან მოუყარა თავი სპეციალურს. ახლა ვეღარ ნახავ იშვიათად, შეიძლება ან თაგვის ან რაღაცა თქვა მღნელებისაც ხა წამალს კიდეს უმე, მაგრამ უმნიშვნელო და მაშინ მასიური ხასიათი ჰქონდა. მე ვამბობ 8 9 წლის უკან არსებულ ამბებს. დღეს უკვე ასე ვთქვა ორგანიზებული ხასიათი აქვს. ახლა თანდათან. ახლა უკვე მიუხედავად იმისა, რომ იცვლება ყველაფერი, ფერმერები ჩემთანაც ასია და ალბათ ექსტენსიონისტებთან ძალიან ბევრი კარგათაც ერკვევა და უკვე იმდენი სახეობა გამოვიდა ამცენარეთა დაცვის კუთხითაც, რომ უკვე არჩევანი უჭირან. ახლა უკეთესი რომელია იმას ეძებენ? ამაჭი ამდენი როა, ამდენი ინსექტიციდი, ამდენი ფუნგიციდი, ამდენი რაღაცა, რომ გაერკვიან ტერმინებშიც, ახლა უკეთესი რომელია? კაი შედეგს რომელი მოიტანს რაღაცას, ესეც უკვე რა თქმა უნდა მსჯელობისაგანია. მე აღმოჩნდება რომ ვიღაცა მარეალიზებელი ობიექტები რომ აიმათ რაც შეიძლება მეტი სურვილი აქვს რეალიზება გაუკეთონ პროდუქციას და ეს ჯაჭვი ასე მუდამ განვითარებადი მუდამ ცოცხალი ასე ვთქვათ ორგანიზმი ერთმანეთში მაგრამ მე მიხარია ის რომ როდესაც ამას მე რაიონებიდან მიკავშირდება მუნიციპალიტეტებიდან მიკავშირდებიან ფერმერები და იქ რომ ეს პრობლემა აწუხებთ ესე იგი მე ვფიქრობ რომ იქ უკვე ეს პრობლემათ რომ დადგა და იმან შეწუხდა ესე იგი იქ საქმე კარგად მიდის რომ უკვე დაინტერესებულიან ამ კუთხით თორემ წინ წინ როგორც ახლა მე გასული წლები ვახსენე არავინ არაფერს არ შეგვეკითხებოდა ან რა ქნა ან როგორ მოიყვანა ან რა გააკეთა. ეხლა დადგება ცოტა ხანში ამასაც გძნობ რომ კაი მოსავალიო მიიღოს მე რეალიზაციასაც გაუკეთოს. ეს უკვე მეორე ის იქნება. რა თქმა უნდა მაგისტვის სხვა სამსახურები ჩაერთვება თანდათან სხვა მომსახურების და ლოჯისტიკური ცენტრები და ასე შემდეგ.
თუმცა ექსტენსიის სამსახურის არსებობა მაინც მნიშვნელოვანია.
აუცილებელი. ყოველ დროში იქნება ეს აუცილებელი.
და კიდევ მინდა კითხოთ იმაზე რომ სოფლის მეურნეობის ტრადიციული კულტურების პარალელურად ახალ კულტურებსაც ეყარება საფუძველი ბატონმა მანუჩარმა ლურჯი მოცვი ახსენა რომელიც წლების წინ ალბათ მიუღებელი იქნებოდა ვინმე ფერმერისთვის რო ეთქვა რომ მოცვის კულტურას გააშენებდა
შემოსავალს ხო შეიძლება
არც დაიჯერებინა ვინმე გამბავი ხო და გარდა ამისა კიდევ რა კულტურები ვითარდება განვითარა კულტურების გავრცელება ხდება რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ისეთი რომელიც ადრე არ იყო და რომლის მიმართულებითაც აი სტავლების გაძლიერება არის საჭირო
უბრალო რაღაცას გეტყვით. მაგალითად, კივის კულტურა ჩვენ რეგიონში აქვს 25 წლიანი ისტორია, მეტი კი არა. რომლის სახელიც არის ცოტა არავინ უცი და არსად ვერსად ვერ დავინახავდით უცხოეთში აქედან იმ დროს ვინ დადიოდა და დადიოდა და სხვათა შორის ევროპაშიც ერთდროულად შემოვიდა ჩვენთანაც და მათთანაც იტალია, ესპანეთი ასე შემდეგ. მაგრამ დღეს უკვე ფერმერები დახელოვნებულიან, იქით ასწავლიან უკვე ამის მოვლა მოყვანის ტექნოლოგიას ძალიან ბევრს გამოცილი ფერმერები. ასევე იყო მებოსნეობაში. ყველამ ვიცოდით კომბოსტო, ჩვეულებრივი კეჟარა ფხალი, მაგრამ ბროკოლი თუ არსებობდა და ყვავილოვანი კომბოსო ძალიან ბაზარშიც ვერ ნახავდი, იშვიათობა იყო. დღეს ამის მოვლა მოყვანის ტექნოლოგიაც იციან ძალიან კარგა.
სალათის ფოთლები.
აი, ჩვენთან რომ ეს მაგას ახლა მაგალითად უკვე ოჯახებია, სადაც უბრალო სალათას, აი ბოსტნეულის თქვა ზაფხულში მითუმეტეს, მაგ ფოთლის გარეშე აღარ არსებობს და ძალიან ერთ-ერთი ატრიბუტია. ასე მარტო კიტრი პამიდორი კი აღარ ითვლებოდა მებოს, ეს წამყვანი დარჩა უკვე იმათან შე. მე მოვლა მოყვანის კუთხით კლიმატიდან გამომდინარე თან ისეთ პერიოდში მოიყვანო, რომ სხვა არაფერი აღარ მოდის, ყველაზე ადრე გაზაფხულზე მაგ იაყობ შემოვა, გაიფოთლება ასე შემდეგ და ხულოში დანისფარავლის ჩათვლით და იქ უფრო უკეთესი მოსავალი მოყავთ. აი ესენი ესე თანხვედრი. ეხლა თანდათან შემოდის კულტურები ამ გლობალური დათბობიდან გამომდინარე, არ ვიცი საერთო ყინვიანობა რომ თქვათ, ახლა კი იყო 2 წლის უკან მინუს 10 და 11 გრადუსიც და ფიქსი და ერთი ღამე იყო და ეყო მანდარინებს ასე რომ ვთქვათ, დიდი მუსრის გასავლებლად და სერიოზული პრობლემების წინაშე დაგვაყენა. მაგრამ მერე აღარ ყოფილა ისეთი, ახლა კიდევ როდის გამეორდება არ ვიცით, მაგრამ ასეთი ანიმალიური ყინვების გადატანაც არის კულტურებიო, მაგალითად ახლა გურიაში იყო და ჩვენთანაც აპირებენ ამოდენიმე ბიზნესმენობა გვისინჯაპირი ავოკადოს კულტურაზე, რომელიც უძლებს მინუს 10 გრადუს ყინვას და რაღაცა. მაგრამ ახლა ჩვენ ასე ხელაღებით მაგის რეკომენდაციას რა თქმა უნდა ყველა ადგილზე არა, მაგრამ აი ბოტანიკურში ვიცი რომ წიფდება ერთი ძირიხე, ვიცი რა ადგილზე დგას, ხამს დრო და დრო ხანდახან, მაგრამ ახლა ამას რომ მასიური ხასიათი მიცა და კაი დიდი ფართობი დაუთმო, ამას ჯერ გამოცდის ქვეშ იქნება და რამოდენიმე ადგილზე ახლა ვისაც დაინტერესებული იქნება. მეორე კულტურა ვიცი, რომელიც უნაბი ჩვენმა ბაზარმა არიცოდა, კულტურული უნაბი ძალიან კარგად წავა ქედი, შვახევის, ხულოს მუნიციპალიტეტებში და ბათუმზე აღარ მაქვს საუბარი, ესე იგი ძალიან კარგად წავა. მისი სხვათაშორის მავნებელი და დაავადებების შხვივათ არ არის ძალიან ისეთი გამორჩეული. ამიტომ მისი მავნებელი ჯეს შუა აზიის კულტურა უფრო, მაგრამ აღმოსავლეთი ჩვენს ქვეყანა იმაში ლაგოდეხში კარგად აპრობირებულია, თბილისმა ეს ხილი იცოდა ბაზარი. იქ არის ასე ვთქვათ თვით ნახევრად კულტურული ფორმა რა, უნაბის მრგვალი, არც და მაქსიმალური სიდიდის ნაყოფი რაღაცა, მაგრამ ძალიან კარგი ხილია, ჩირად გამოყვანილი, ვინც მოიხმარს სხვადასხვა დაავადებების მსხვრივ ისეთი რუსების წნევის წამალს ძახიან, მაღალს დაწევს, დაბალს წამოწევს. აი ესეთი ის არის აქვია.
და უკვე თუ არის ინტერესი ფერმერების
და არიციან ეს ახლა აი 99% რომ მკითხო რა არის უნაბი, აჭარელი ფერმერი მყავს შედველობაში, აქ მაცხოვრებელი. სპეციალისტის გარდა ეჭვი არ მეპარება, რომ ვინმემ გამცეს პასუხი რაც ნიშნავს. მაგრამ რამოდენიმე ადგილზე რაიონში გვაქვს ეს დარგული, კარგ მოსავალს იძლევა და ახლა იმის ამაზობრო შეიძლება იცის და სხვა არავი. ხო და ასეთი კულტურები შეიძლება
ნუ ამ კულტურების განთავების პერსპექტივა არსებობს.
კი, სხვა. ახლა ჩვენ რო გოჯიბერი შემოვიდა და უწინ ეს გოჯიბერი მოცხარ იმის მას გავს რას უძახიან? არა, სმაროვდინა რომაი აქვია მეორე რუსულად. მოცხარი. იმას ჩამოგავს მარცვლებში პატარა ისეთი, მაგრამ ყინვა გამძლეობის ტიანშანის კულტურა, ზღვის დონიდან 4-5000 მეტრის სიმაღლეზე აღმოსავლეთ ჩინეთში და იმაში მთებში თოვლში. ანუ ჩვენ პირობებში ეს ძალიან კარგად მოდის, მაგრამ გოჯი ბერი სიტყვა რო გვეხსენებინა 3 წლის უკან, კაციშვილი პასუხს ვერ გაგცემდა ამას და სპეციალისტებიც კი ვერაფერს ვერ გვეტყოდნენ. მაგრამ აღმოჩნდა რომ ძალიან მაგარი კულტურაა. გამოვაშენეთ ამ საცდელი პატარა
ნაკეთები. კი ბატონო, მაგრამ სწავლების მიმართულებით სპეციალისტები არის ამ მიმართულებით,
რომლებიც არ დაჭიდა ბევრი ამე ჩვენ სპეციალისტებმა მისი ლიტერატურას ნახეთ, დავამუშავეთ ასე ვთქვათ და არ ისეთ რთულ თემას, მაგალითად ციტრუსის მოვლა მოყვანისთანავ ისაქვია სირთულის ხვი არ არის. ასე ვთქვათ, მხოლოდ დარგვა, ჯერ მისი მავნებელი არ შენიშნა, დაავადება სოკოვანი არ აღინიშნება ზედან მასზე არაფერი, ასე რომ ჯერ ამ ეტაპზე პირველად ძალიან ისეთი სწრაფად გავრცელდება ენერგია, ოღონდ ძალიან ძვირი მისი, შეიძლება 8-10 ლარის ფარგლებშია. გარდა ამისა, ახალი კულტურა შეიძლება ჩვენ პირობებში რო წავიდეს და კარგად წავიდეს, რაც კალიფორნიაშიც ნახე, იმიტომ რომ სადღაც სუბტროპიკული ხურმა, სადაც ფეიხოა და ნაკვეთი ქონდა, იქვე იყო ის კულტურა ფსტა. თუმცა მე მას ვთვლიდი მშრალი კლიმატის რეგიონის კულტურად, იმიტომ აღმოსავლეთში, კახეთში და ასე შემდეგ უფრო მეტი პერსპექტივა აქვს ჩემი ვარაუდით და თურქეთში კიდევ ოღონ თურქეთის იქეთ მხარე, იქეთ თურქეთი, დასავლეთი თურქეთი, სადაც ეს ფსტის ბუსტუხს უძახიან მაგინი, ფსტის კულტურა შესანიშნავი, აი მისი იმაზე ზესუმზირის მარცვლების მსგავს ოღონ დიდები როა სკელკანიანის ეთი გასარჩევი და ბაზარზე ძალიან ძვირია. თუ ზესუმზირაღის ლარი ზღის 15 ლარი ალბათ. თუ არ ვწდები ეს თანაფარდო პირობითად ძალიან ძვირია, მაგრამ ჩვენ პირობებში შესანიშნავად შეიძლება წავიდეს, იმიტომ მე ახლა იმ კალიფორნია მომცა იმის საშუალება, სადაც ფეიხოა, კივი და სუბტროპიკული ხურმა იყო და იქმე ეს ფსტის კულტურა იყო და არუშლი და ანუ ის თუ ტენის მოყვარულია, ალბათ ანუ ზომიერი ტენიანი პირობების მოყვარული, იტანდა ჩვეულებრივად ამ ყველაფერს და ძალიან კარგად და ესეც შეიძლება რომ მივაძოდოთ ფერმერებს, იმიტომ ძალიან მაღალი აქ საბაზრო ღირებულებები და ჩვენი ადგილები ისეთი, რომელიც მცირე მიწიანი ვართ და გაფანტული ნარგავების სახით გვაქვს ყველა კულტურა, თითო ოჯახს 3-4 ძირი ხერო კონდეს ეს, წარმოიდგინო მის შემოსავლები ძალიან შეიცვლება უკეთესობისკენ, ამის თქმა მინდა. და ეს პერსპექტივაში თანდათან დაინერგება.
და ძალიან კარგია, რომ ასეთი პერსპექტივა არსებობს, რომ ახალი კულტურები შემოვა ადგილობრივ ბაზარზე, რომ ფერმერებს მიეწოდებათ ინფორმაციები ამ კულტურებთან მიმართებაში, იმ ტრადიციული კულტურების პარალელურად და გადაცემის ბოლოს რა საშუალებები არსებობს იმისა, რომ ფერმერი დაუკავშირდეს ექსტენსიონის პირადი კომუნიკაცია, სატელეფონო კავშირი, სოციალური ქსელი, თუ შეუძლია ინფორმაციას
საშუალებით. რაც ჩამოთვალეთ ყველა ესენი ერთად და პლუს ის ყველა სამახსოვრო ბუკლეტები, რომელიც ჩვენი ექსტენსიონისტების მიერ და დაახლოებით მიმდინარე წელს ერთი მინიმუმ 20,000 ცალი აქვთ ასეთი დარიგებული ფერმერებთან სოფლებში, რომ გადის ყველა სამახსოვროებივით, რომ მითქვიან შპარგალგებივით ურიგებენ და ყველგან სატელეფონო, სავიზიტო, ჩემიც მათ შორის ბევრზე დატანილი ტელეფონი, თავის საკოორდინატები ყველაფერი მითითებული, ასე რომ დაინტერესებულ ფერმერს ერთი ბუკლეტიც რო ჩაუვარდეს ხელში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენთან არანაირი პრობლემა არ ექნება დაკავშირებაზე.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ საქმიანობაში, რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ. დღეს აგრარულ ექსტენსიაზე საუბრობდით და კონტაქტის სტუდიის სტუმრები იყვნენ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ლევან ბოლქვაძე და ექსტენსიონისტი მანუჩარ ნიჟარაძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხოლ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.